Takže už na tretiu adventnú nedeľu sa stretávame, ako teraz sme pred týždňom spomínali, tá tretia adventná nedeľa je Dominikou Gaudé, to je nedeľou radosti, radosti, ku ktorej nás Pán pozýva z blízkeho príchodu Pána Ježiša, slávenia jeho narodenia a zároveň i vedomia, že každým svojim dňom v svojom živote sa blížime k tomu osobnému stretnutiu s Pánom, aby sme boli pripravení, otvorení a po Božej náruči, po Božej blízkosti, aby sme túžili. No, možno i tá optika radosti, jeden z tých aspektov čítaní, ktoré Boh nás skrze cirkev ponúka a nás volá, aby sme v tejto radosti vnímali i osobnú vytrvalosť a cestu kresťanského života. Keď zoberieme dnešné druhé čítanie, prvý list Solunčanom, je to teda to úplne prvé, čo v Novom zákone bolo napísané. Tie prvé riadky, ktoré vznikali po tom ústnom ohlasovaní zmŕtvychvstalého Pána Ježiša. No a Pavol plný horlivosti pre Pána zástupov ohlasuje Ježiša, Božieho Syna a Pána, jeho vykúpenie, spásu, účasť na tomto vykúpení a dar večného života, ktorý sa nám dúnka. Je to ohlasovanie plné horlivosti a takého jasania v Pánovi, a teda nemusíme sa ani vôbec čudovať, že vyzýva k tej ustavičnej radosti, aby sme v tejto radosti Boha chválili, sa modlili a svoje životy dobrom aj napĺňali. Pravda, povieme si, veď ho to prejde, budú ďalšie roky, tie misijné cesty sa budú napĺňať, bude bičovaný. Bude arestovaný, bude kameňovaný, bude vyhnaný. On sám si zakúsi, čo to znamená, keď i tie konkrétne cirkevné spoločenstva nejakým spôsobom to nebudú zvládať, alebo niektorí sa vyslovene od neho oddelia a problémy mu narobia. Veď ho prejde tá radosť, tá prvotná horlivosť, ktorú mal. Keď sme však nedávno čítali z listu Filipanom, tak v liste Filipanov znie rovnaké niečo. Radujte sa. Opakujem, radujte sa. Píše Pavol o x rokov neskôr, píše Pavol, ktorý v tom čase je vo vedení pre Krista, píše Pavol, ktorý by skôr mal byť plný nejaký náročnosti alebo strachu a trudnomyselný a miesto toho tých slobodných v pohode Filipanov pozýva a hecuje, aby sa radovali v Pánovi. Jednoducho, tu ide o niečo viac než takú ľudskú radosť alebo emóciu alebo nejaký pocit, ktorý človek v sebe nosí a má. Tu ide o bytostné naplnenie, ktoré Boh Pavlovi dáva a Pavol je schopný z toho daru živého Boha vytrvať v tejto vnútornom postoji radosti zo spásy a v tom živote podľa Evanjelia. Takže tá bytostná Božia radosť je skôr ten rozmer vnútorného naplnenia, ktoré Boh nám dáva. A cesty, ktorej dokážeme a sa snažíme vytrvať a vytrvalo svoj život dobrom napĺňať. Preto Pavol dodáva, sám Boh pokoja nech vás celých posvetí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Na inom mieste oveľa neskôr dodáva, potrebujete vytrvalosť, ktorá sa má prejaviť v dokonalých skutkoch. Čím ďalší list Pavol píše, tým viac odstupuje ako keby od tej kerygmy, alebo tej podstaty ohlasovania, od tej horlivosti a toho radostného nadskočenia, tak to nazvieme, a ide k tomu slovu vytrvalosti a k tomu rozoberaniu každodennej všednosti kresťanského života, kde sa môže a má naplňať tá vernosť Bohu a to Božie naplnenie, vďaka ktorému človek má odvahu vytrvať a podľa Evanjelia dobro konať. Teda to prvé volanie a pozvanie, aby sme sa zachovali pre deň spásy. A to je možné vtedy a len vtedy, ak máme odvahu vytrvať. Ak máme odvahu znova a znova vstať a ísť a žiť, i napriek svojim slabostiam, krehkostiam, zlyhaniam a sa snažíme naplňať vôľu živého Boha a žiť podľa Evanjelia. A tá vytrvalosť je možná práve vtedy, ak človek naozaj sa zachová v tej Božej radosti, teda sa snaží zachovať v tom naplnení, v tom vzťahu, ktorý Boh nám dáva. To, akým spôsobom sa o to môžeme i v tomto advente snažiť, sú možno také ďalšie dve výzvy, ktoré dnešné čítania nám ponúkajú. Tá prvá z týchto dvoch výziev, aby sme si uvedomili centrálne miesto Ježiša Krista v našom živote. Lepšie povedané, aby sme obnovili to vedomie, kým je pre nás Ježiš, čo pre nás znamená a k čomu nás pozýva. Teda advent, hlavne tá druhá polovica, smerujúc k narodeniu Pána Ježiša, to je nielen teda emočná spomienka alebo to stíšenie a nejaký štiedrovečerný stôl, ale obnovená viera v Pána. Obnovené to ústredné miesto Ježiša Krista v našich životoch, to miesto, ktoré mu dávame, keď ho do života pozývame a na prvé miesto ho staviame. Skúsme teda naozaj tak smerovať k vianočnému sláveniu, aby v tom vnímaní, že sa Ježiš pred 2000 rokmi narodil, sme sa znova a znova snažili uvedomiť, kým je pre nás Ježiš. Kým je Ježiš? Mne nejde o tú katechizmovú odpoveď Ježiš je Boží syn a pán, druhá božská osoba, pravý Boh i pravý človek. To je nám jasné. Ale ide mi o to, že kým je pre mňa Ježiš. O to niečo osobné. Akým spôsobom ja vnímam i ten rozmer jeho božstva, tú superioritu Ježiša, môjho Boha a pána. Pokiaľ toto nie som schopný si uvedomiť, nemám šancu v bázni pred ním stať, nemám šancu svoje srdce otvoriť a do života ho pozvať a na prvé miesto ho dať. Ak nevnímam ten rozmer človečenstva a ľudskosti pána, bude to pre mňa vzdialený Boh, neznámy Boh. Nebudem môcť alebo nebudem schopný sa pre neho až do tej miery otvoriť, aby som pochopil, že ma chápe, že mi rozumie. Že naozaj nemusím sa báť ho pozývať i do takých vecí, ktorých som slabý, ktorých som krehký, ktorých si neviem rady, ktorých sa hanbím sám pred sebou, ktorých si neviem odpustiť, ktorých ja neviem, čo sa v mojom živote odohráva a človek zostane na mieste stáť. Bez toho, aby bol schopný v živote pokračiť. Teda, kým je pre mňa Ježiš? Ruka v ruke s tým, čo pre nás spravil, čo pre mňa spravil. To, čo pre nás spravil Ježišova vykupiteľská obeta na dreve kríža, ktorá sníma hriechy tohto sveta, je mocnejšia než akýkoľvek hriech, ktorý bol spáchaný. Kristovom zmŕtvych stáni je to potvrdené, darom Ducha Svätého naplnené. Z tohto ducha máme účasť na Bohu, aby sme boli spasení. Fajn. Ale z čoho mňa vykúpil Ježiš? Čo v mojom živote bolo a je vykúpené? Čo v mojom živote nie je ešte vykúpené? Čo je ešte slabé, čo je ešte hriechom zviazané? Teda, čo pre mňa znamená to Ježišovo narodenie i pôsobenie? Čo pre mňa spravil a aký potenciál má, čo môže v mojom živote robiť? Ako ma môže meniť, ako ma môže napáňať? Teda, tá osobná perspektíva človeka, ktorý má odvahu pristúpiť k jasličkám i k drevu Ježiša Krista, má odvahu na kolená padnúť, ale i ten dlžobný úpis pribiť. A to svoje Bohu odovzdať, to svoje Bohu predložiť. No a z toho, kým je pre mňa Ježiš, čo pre mňa znamená, čo pre mňa spravil, znova a znova prežívaný vzťah. Boh, ktorý je pozvaný do života. Boh, ktorým kráčam životom. Boh, ktorý mi rozumie a ja sa mu dávam taký, aký som a skutočne úprimný vzťah voči nemu budujem. Budujem i tak, že je to možno ten zápas Jakubov, ktorý obrazným spôsobom s Božím anjelom bojoval o tú spásu, o to pochopenie Božieho slova, o tú cestu Božiu zápasil. Možno i tichá domácnosť príde medzi mnou a ním. Pane Bože, prečo to, či on? Človek zubami zaškrípe, to nemyslíš vážne, že tohto sa mám zrieknúť, alebo toto mám konať, takto život naplňať, keď rozlišujeme vôľu Boha. I to k tomu vzťahu patrí. Avšak keď je v bázni tej milujúcej úcte voči Bohu prežívaný, i skrze toto všetko naše vnútro sa môže premieňať, ten vzťah upevňovať a skutočne to centrálne miesto Ježiša v našich životoch nás vedie k tomu, aby tá bytostná radosť zo spásy, z toho diela Boha, aby nás mohla napáňať. No a tá druhá výzva k tomu pripojená je z dnešného prvého čítania. Aby sme mali účasť na pánovom pomazaní. 61. kapitola z toho tzv. Trito Izaiáša, teda časti Izaiášovho proroctva, ktoré sa vzťahuje na návrat z babylonského zajatia. No a tu na tom predobraze vyslobodenia zásahu Boha skrze i pohanského kráľa Kýra, ktorý dáva dekret náboženskej slobody a návratu Izraela do svojej zeme, Boh predobrazuje a vyjadruje nie Kýra, ale Kýria, po grécky teda pána, toho, ktorý ako Mesiáš príde, aby z oveľa väčšieho otroctva ľudí vyviedol. Aby oveľa väčšiu slobodu človeku dal aby nielen Izrael, ale celý svet novým životom napáňal. A tak teda predstavený Pánov pomazaný Mesiáš, ktorý ako vysloboditeľ, ako záchranca príde a svojich náplní. Z tej 61. kapitoly sú vypichnuté časti Dobre, duch Pána je nado mnou, to svedectvo Mesiáša, ako Božom pomazaní ide s tou záchranou, s vykúpením svojho ľudu. No a potom pohľad na Izrael, ktorý radosťou jasá v Pánovi, ako tá nevesta sa teší a zakusuje to obdarenie a to naplnenie a to povýšenie a to požehnanie, ktoré Pán mu dáva. Trošku ma mrzí, že je medzi tým vyseknuté to, kde je hovorené, budete kňazmi svojho Boha a Pána. Kde sa hovorí o tom, že ten Mesiáš zo svojho pomazania i svojmu ľudu dá. Že to bude ponajprv dielo Boha, ktoré bude ľudí zachraňovať, oslobodzovať a naplňať, ale že tí ľudia nie sú len pasívni prijímatelia tohto diela Boha, ale stávajú sa kňazmi Boha. To všeobecné kňazstvo, ktoré skrze krst účasti na Kristovi máme. Aby sme obetu chvály Bohu vzdávali, ťažkosti života Bohu obetovali, aby sme tými prostredníkmi živého Boha a Pána sa stávali. Účasť na Božom pomazaní, ktorá sa má naplniť účasťou na Božom diele, na Božom konaní, na Božom dobre, ktoré máme nielen ako vykúpenie prijímať, ale ako Ježiš kráčal touto zemou dobre konal, aj my sami svojim životom rozvíjať. O čo mi ide? Ide mi o to, čo Pavol použil, keď druhý list Korinťanom písal. Písalo v ťažkom čase. Bolo to po veľmi veľkom rozkole medzi Pavlom a Korinťanmi. Svoje si zakúsil, svoje si vytrpel, svoje si zažil. Ten vzťah v tom čase bol ešte veľmi zranený. A Korint mal veľké problémy. A Pavol v tom, čo im píše, i slova veľmi jasné a pravdivé i prísne, ale neuchyľuje sa k tomu, aby s tou autoritou apoštola, aby im nabrízgal a do pozoru ich dal a tvrdovočením vystúpil a nech sa spamätajú a nech sa toto v tomto zlepšia, toto zmenia, od toho sa oslobodia, keď do určitej miery dozrejú, potom sa môžu spolu ďalej baviť a potom môžu ísť ďalej. Nie. Pavol im píše ako ľuďom, ktorí sú krehkí, slabí a ešte to nie je dobré, a tým ľuďom takým, akí sú, ponúka, aby mali účasť na tom vtedajšom celocirkevnom konaní dobra. Keď po tej dráme jeruzalemskej, keď tam verada s rímskou posádkou sa postavila proti prvým kresťanom, keď boli rozohnaní, keď im bolo skonfiškovaný majetok, keď boli perzekuovaní, keď niektorí boli zabití, iní mučení, alebo ubližované im bolo, keď tá miestna cirkev zažívala veľkú biedu, a veľkú núdzu, tak Pavol s Timotejom organizujú macedónsku zbierku pre tých chudobných spolubratov, spolusestry v Jeruzaleme. A Pavol ich teda provokuje a pozýva, vy na to máte. Ukážte, že to dokážete. Skúste i vy to dobro vykonať, skúste sa pripojiť, skúste na tých slabých, biedných pamätať, skúste im pomáhať. Nečaká, že tak keď budete podobne ako ostatní, znova zrieť tej viere, potom sa pripojte, ale svoje biede alebo svoje slabosti to dobro konajte. Vo vedomí, že to dobro úprimne vykonané má moc ich otvárať pre Boha a disponovať preto, aby Boh v nich pôsobil, aby ich posvedcoval a aby ich napáňal. A keď tu bým, múdroslovná literatúra ide ešte ďalej, keď provokuje až takými výrokmi, že to úprimne dobro, konané dobro pre tých slabých núdznych, ktorí sú medzi nami, má moc odčiniť naše hriechy. Až do tej miery ide vyjadrenie múdroslovnej literatúry. Teda tá účasť na pomazaní Pánovom, na duchu, ktorého sme vo sviatostiach prijali, nech sa prijaví tej odvahe dobro konať. Dobrom Božím svoj život naplniť. Aby vďaka tomu dobru, ktoré sa snažíme konať taký, aký sme. Neže až potom, keď to a to zmením, keď budem lepší a tak ďalej, keď konkrétna vec sa v mojom živote vyjasní, tak Boh nás posvedcuje a je to ďalší rozmer v tom pôsobení Ježiša, aby tá bytostná radosť, bytostná prítomnosť Boha, aby nás mohla sprevádzať. A vďaka tej bytostnej prítomnosti, tej na začiatku spomenutej vnútornej radosti, aby sme sa mohli zachovať pre deň spásy, vytrvať a dorastať do kresťanskej zrelosti. Smerujeme k sviatkom, ktoré naozaj sú mnohokrát veľmi emociálne prezentované. Tie dôvody, prečo v reklamách, nechajme bokom, to nás teraz nemusí nejako trápiť. Človek z toho nastavený na jednej strane nejaký emočný alebo citový zážitok alebo pokoj prežiť. Na strane druhé je to jedno z období veľkých depresí a veľkých ľudských bolestí a trápení vnútorných. Jedno i druhé môže nás naozaj omíňať alebo sa nás dotýkať. Ale úplne inak dokážeme i to trápenie zvládnuť alebo ten pekný čas naplniť vtedy, ak Boh nás napáňa. Ak sa zachovávame pre spásu práve tým, že necháme Boha vo svojom vnútri pôsobiť. A tak teda skúsme na to ten čas, ktorý je pred nami využiť, aby sme naozaj Bohu dovolili, že by vďaka Jeho pôsobeniu sme z Jeho dobra svoj život posvetili a tou radosťou z Boha, radosťou z možnosti dobrokonať, aby sme dokázali napáňať konkrétne chvíle a prichádzať k ľuďom, s ktorými sa budeme stretávať v čase, ktorý od Boha je nám daný, aby bol na posvetenie a na požehnanie aj využitý. Amen.